adekvatnom programu. Ovi formati datoteke nisu opšti i zbog toga obično nisu kompatibilni sa konvencionalnim programima za obradu podataka. Recimo, mnogi monitori prinosa generišu specifične datoteke, na primjer, XilfVig. Prostorni podaci sadrže informaciju o koordinatama i vrednostima merenih parametara iz kojih se mogu u GIS programu generisati tematske mape. Ove datoteke mogu biti u obliku vektorskih, tačka, linija ili poligon, odnosno raster datoteka, snimci daljinske detekcije. Podaci su najčešće sastavljeni od više zasebnih datoteka različitog formata. Jedna od datoteka sadrži podatke, dok su ostale pomoćne i sadrže informacije o poreklu, projekciji i načinu prikazivanja. Tabela 1.1. Prikaz obaveznih SHAPE-file ekstenzija i pripadajućih podataka ekstenzija opisne ophodnost SHP osnovni fajl koji sadrži karakteristiku geometrije. Atributi nisu uključeni u okviru fajla. DASHX SHAPE index format, indeks koji označava geometriju i omogućava brzo pretraživanje u oba smera, od početka ili od kraja. DADBF atributivni format, atributi poređeni u kolone za svaku karakteristiku. DASBN i SBX sadrži prostorni indeks karakteristike. NEATX atributivni indeks za DBF datoteku. NEX indeks geokodiranja za SHAPE file koji se može čitati i pisati. NEMX indeks geokodiranja za SHAPE file koji se može čitati i pisati u ODB formatu. NEPRI projekcijski format, koordinatni sistem i projekcijski parametri. Da. NECPG definiše korišćenu kodnu stranicu za znakove korišćene u DBF datoteci. NEAI NIAI atributivni indeks i aktivnih polja u tablici. NFBN i FBX prostorni indeks objekata za SHAPE file koji jesamo čitljiv, read-only. NESRI SHAPE file je popularni vektorski format prostornih podataka koji je namenjen za manipulaciju u GIS softveru, slika 1.1. SRI ga je razvio kao otvorenu specifikaciju za interoperabilnost podataka između SRI i softverskih proizvoda. SHAPE file prvenstveno opisuje geometriju koja se sastoji od osnovnih geometrijskih objekata, kao što su tačka, linija i poligon. Svaki od navedenih objekata sadrži neke od atributa koji ga opisuju, bilo da se radi o rednom broju, dužini, površini ili nekom drugom svojstvu koje se odnosi na objekat. U ovom formatu se čuvaju podaci koji imaju diskretne konačne lokalitete, na primjer granica parcele, mesto uzorkovanja, atarski putevi, kanali, hidranti itd. Zapravo, jedinični podatak je tačka koja nosi informacije.